Добър ден на всички. Мисля да започнем, че колкото по-бързо почнем, толкова по-бързо ще свършим. Първо искам да честита баба Марта на всички. Бъдете здрави вие и вашите семейства. И да минем към дневния ред. Днеска има само една точка. Имаме кворум, между другото, да ви уведомя. И точката е регулярния месечен блицконтрол, като дневния ред е първа точка актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройство господин Гроздан Караджов на основание член 28 алинея 1 от правилника за организация и дейност на Народното събрание. Поставям така прочетената точка от дневния ред на гласуване. Който е за, моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. Приета дневния ред. На заседанието присъстват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, разбира се, господин Гроздан Караджов, министър, господин Явор Пенчев, заместник министър, госпожа Теляна Иванова, заместник министър, господин Стефан Аспарухов, заместник министър, госпожа Катерина Граматикова, началник на политически кабинет, господин Петър Димитров, парламентарен секретар, госпожа Лиляна Петрова, началник дирекция национален строителен контрол, господин Тодор Василев, председател на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, госпожа Николина Чапарова, член на управителния съвет на АПИ, госпожа Златка Петева, господин Бисер Йорданов, госпожа Пламена Пасева, госпожа Надя Сачанска и господин Евгений Генчев. Имаме и гости, движение защита на гражданите и държавата, Петър Хаджиев председател, Радослав Кацаров и Радка Орсева. Знаете, все пак ще ви припомня и правилата на член 28, който е блицконтрол, и то най-вече какъв е регламента. Всяка парламентарна група има право на два актуални въпроса и народните представители, не членуващи парламентарна група, общо по два въпроса. Ресорният министър, към когото е отправен въпрос, отговаря веднага след задаването. Нямаме хипотеза за отсъствие в момента. Редът на задаването на актуалните устни въпроси по алинея 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по нисходящ ред, като последен редът е народен представител, не членуващ парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред, след изчерпване на процедурата по задаваните първи въпроси. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути, отговора на министър е до 3 минути, народният представител задава въпроса има право на реплика до 2 минути, а министъра на дуплика до 2 минути. Молбата ми е да се съобразяваме с времето, доколкото е възможно. Първи са Продължаваме промяната. Господин Лозев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моят въпрос е, докъде е стигнала процедурата с подготвянето на ВК холдинга за закупуването на ток за всички ВК оператори, тъй като, доколкото знаем, това беше една от целите поставени към Министерството и подпомагането от държавата за самите ВК дружества ще бъде прекратено на 1 април. Така че това е много важно и те самите очакват това решение и това действие.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, подготовката на холдинга за преминаване към закупуване на по дългосрочен договор на електрическа енергия е в ход още от миналата година, още от както се очерта този проблем. Регистрирано е дружество ВК Енерджи, което да бъде лицензирано от КЕВР за търговия с електрическа енергия. И вчера бяха подадени неговите документи към Комисията за енергийно водно регулиране, където ще си мине процедурата. Така или иначе, ние разполагаме с още поне 2 месеца, преди да има някакво успокояване на цените, което традиционно се случва през края на март и началото на април, т.е. с отпадане на зимния сезон. До тогава се надявам, че то ще бъде лицензирано, но което е още по-важно е, че до тогава държавата чрез законодателна инициатива, т.е. Министерски съвет през законодателната си инициатива, ще внесе промени в Закона за енергетиката, чрез които да стане възможно такова закупуване на, т.е. да бъде резервиран един сегмент от пазара, така че през борсата да могат да се закупят чрез система от дългосрочни договори количества ток предварително, необходими за обществената сфера, най-общо казано. Знаете, че през тази година събитието около така скокообразното нарастване на цената на тока завари неподготвено не само България, но и другите държави, където цената за ден напред абсолютно е непредвидима за един бюджет. Много общини, най-вече, много болници, много училища, читалища и да не изреждам целия държавен и обществен сектор, както и ВИК дружествата между тях, се оказаха неподготвени, заради което сега се надяваме, че този нов модел на закупуване на ток ще даде поне ясна прогнозируема за през цялата година цена на електрическата енергия, която пък от своя страна холдинга и всяко едно от ВИК дружествата ще може да заложи в своя бизнес план. И вече веднъж тези бизнес плани като планове, като бъдат утвърдени, ще можем оттам да генерираме идея за цена на водата за всяка една обособена територия. Това е ситуацията към днешна дата.
Реплика ще ползвате ли? Не. Благодаря. Следващи са от групата на ГЕРБ СДС. Заповядайте, господин Нанков.
Благодаря, господин председател, господин вицепремиер, колеги, уважаеми гости. В петък, късни часа на петък миналата седмица, беше приет закон за държавния бюджет за 2022 година. Предстои неговото обнародване, ако не обнародва днес и в съответно броя на държавен вестник, не съм сигурен, не се запознах, но да приемем, че вече е утвърден бюджета, включително и огромният инвестиционен бюджет, с който вие като принципал на МРРБ разполагате. Моя въпрос е следния. Разполагате ли с резервен вариант, така да го наречем план Б, освен подадените проекти и обекти, които вие възбравяте да реализирате в програмата, която беше представена на членовете на нашата комисия, имате ли план Б за това какво бихте направили, ако се така сбъдне нашата прогноза и се реализира вашият основен риск, който вие и на комисия преди седмици споменахте, именно огромния брой обществени поръчки, които предстоят да бъдат проведени в рамките на настоящата календарна година. Тъй като знаем за изничните договори, анексирани договори за текущ ремонт и поддръжка, там предстои провеждането на тръжни процедури. Знаем за всички останали проекти, които са ли в процес на търгуване или предстои обявяването на тръжна процедура. Знаем каква е практиката в България, за съжаление. Възложителна обществена поръчка почти никога не е, както се каза, господар на времето за тяхното провеждане. Жалби на етап обявление, жалба на етап класиране на кандидатите, което поставя, както вие сам споменахте, под огромен риск реализирането на мащабната инвестиционна програма. Наистина, тук всички признаваме, че е несравнима назад в годините за почти 2 милиарда и 500 милиона лева. И отново повтарям, имате ли план Б? Ще дам само и примери за текущи обществени поръчки. Например, 115 милиона сте заложили плащания по, например, Русе-Велико Търново. Тя е в процес на търгуване повече от година. Няма още избран изпълнител, но не дай се Боже да има жалба. Отиваме на 6-7-8 месеца. София околовръстното, продължаването на София околовръстното, така наречената тангента от Булевард България до автомагистрала Люлин. 45 милиона и много точни, и няколко стотни хиляди лева. Да не забравям всички останали смести в двете минути и разбрахте какъв е въпросът. Имате резервен вариант, тъй като вицепремиерът, ваш колега Асен Василев, спомена, че по договори, извършени към момента, дейност, например, по текущ ремонт и поддръжка ще плаща по особен режим, след сформирана, знаем, работна група, т.е. не за всички ще се плаща. Какъв е резервен ви вариант? Убеден съм, че имате, но ако може да ни кажете.
Заповядайте, господин министър.
Да, благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нанков. В съвсем така делови план ще ви кажа, че в момента най-големият риск, който стои пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и пред мен като министър, това е точно развързването на вързала около така наречените миналогодишните РП-та. Този възел е, не мога да цитирам точно цифра, но е над 2 милиарда. Тоест, независимо какви цифри са се въртяли в общественото пространство, мисля, че 2 милиарда 145 милиона са натрупаните средства, които са извършени и се твърдят от фирмите и се претендират като задължения на държавата към тях. И мисля, че още около 800 милиона, всъщност около 1 милиард и 200 са средствата, които са предназначени за довършване на част от преходните обекти, а те не са хич малко. Този риск, защо го оценявам като най-голям? Защото в пътностроителния сектор се генерирала една голяма дупка и самите фирми вече са изключително така изнервени и подават сигнали към нас, че ще търсят всякакъв начин, за да блокират държавата, вероятно с основание. И аз наистина очаквам, ако този възел не се развърже в близките 2-3 седмици, даже 2 седмици съм си сложил срок за себе си, да наистина да има лавина от обжалвания на предстоящите ТРП-та. А те са готови, буквално матрицата, по която ще се провежда за всяка една от 6-те области и вътре за всяка една от обособените поръчки вътре в тях, са готови. Ние имаме такава готовност. Все още бюджета не е влязъл в сила, така че и там изчакваме, но като цяло най-голямото ми притеснение е това за ТРП-тата. По отношение, това е поддръжката на цялата пътна мрежа в България. Надявам се, че в следващите дни ще мога да ви зарадвам с решение по този въпрос, но тъй като той е в процес на реализация, към днешна дата не мога да бъда по-конкретен пред народните представители. По отношение на така наречените, по отношение на ТРП бюджета, в случая в който имаме позитивно развитие с поръчките, които ще пуснем, те не са чак толкова много, те са традиционно 6-те поръчки, плюс тези за ограничителните елементи, плюс тези за маркировката, плюс тези за знаците и обособените части, така или иначе 35-6 поръчки за конструкция като АПИ, те са най-големият възложител в България, но и най-опитните, смятам, че няма да е предизвикателство. По отношение на новото строителство, наистина не са само тези, които цитират. Аз съм идентифицирал около 300 милиона в средства за проекти, които евентуално биха имали готовност да стартират. Такъв е и примерно Кресна. Но сам разбирате и тук колегите също го знаят, че екологичните процедури и стартиралите 3 работни групи, за които ще чакаме тъпърва резултат от тяхната работа, след това вероятно ще трябва да се правят нови и нови процедури по ОВОС, докато се избере варианта, по който да се случи Кресна, а там също имаме заложени сериозни средства. Така че общата сума, която аз съм идентифицирал като министър, която подлежи на такъв критичен преглед, е тази около, някъде около 300, малко над 300 милиона. Като резервен план, т.е. той не е толкова и резервен, той бих го нарекал, той е рационален план, за който съм мислил, е в разговор с Националното сдружение на общините в България. Доколкото те поеха ангажимент в нашата среща, аз мисля, че съм ви запознавал тук на предишната среща, или всъщност и те присъстваха, когато приемахме бюджета и казаха за тази идея. В момента събираме техните предложения за обекти готови в областта на общинските пътища. Точно така, това е едната ни зона, другата е ВИК. Тоест има общини под 10 000 души население, където програмите не достигат и съответно има готови такива проекти за ВИК. На първоначален преглед бяха около 80 милиона, ако не се лъжа, такива проекти, но всеки един от тях трябва да бъде оценен в Министерството, дали и доколко, нали, всъщност съответства на критериите, за да бъде финансиран.
Може би, ако има реплика, да продължите, че малко с времето напрегнете. Ще ползвате ли, господин? Заповядайте. Няма проблем. Заповядайте, господин Нанков.
Благодаря, господин председател, уважаем господин вице-премьер. Дава кратка реплика да подразумирам това, което не се изясни от вашият отговор. Да, вие имате резервни варианти. Първо място проблем е текущи ремонт и поддръжката. Не беше записано по този начин програмата, която беше представена за проектите, които са изпълнявани на дадено време, продължават да се изпълняват. Тъй като знаем, че този натрупан огромен ресурс, който държавата дължи на строителите, голяма си част стане последната година, ако трябва да сме честни. Тъй като тогава имаше разнопосочни сигнали към строителите. Спираме, не спираме. Предшественици на господин Василев бяха освобождавани от поста, че направите на съвет написа това, че спряли самоволно обекти по текущ ремонт, не са отменили задания, последствия възстановяване и дали да връщам времето назад. Като първи вариант, разплащане на стари договори по текущ ремонт и поддръжка. Там знаем каква е колизията, дано съответно с Министерството на финансите постигнете и обща позиция, за да може, разбира се, законосъобразно извършените дейности, тези, които са, разбира се, отчетени и проверени като качество, както на времето сме процедирали, разбира се, и ние като ръководство, да бъдат разплатени. На второ място, не подценяваме по никакъв начин капацитета на Агенция Пътна инфраструктура за провеждане на обществени поръчки. Аз отново искам да повторя, че не от тяхната обективна възможност и от техния капацитет зависи срок за провеждане на обществена поръчка. Пак казвам, понякога може недобросъвестно, понякога отделни контрагенци гони, разбира се, частни икономически интерес да обжалва обществената поръчка. Те могат да бъдат подготвени, да бъдат стартирани, но се случват хипотези, при които те биват и обикновено 90% от случаите биват обжалвани. Тук пред вас е големия риск, защото вие, освен да сключите договор до края на година, трябва да извършите дейности по тях. Дейности. Освен ако не сте предвидили 100% авансово плащане, което съм убеден, че не сте предвидели. Така че задачата не е много сложна. Хубаво е, че разрешението общините повдинаха тази тема и вие съответно откликвате на нея, тъй като не сте общините и децентрализирането на риска в случая с реализирането на общински проекти в областта на ВК и на пътната инфраструктура би могъл да бъде наистина един от, както се казва, спасителните моменти. Освен ако супер вице-премьер Василев не е решил да се остави един огромен буфер с бюджета на МРРБ при бъдеща актуализация лято на тази година. Благодаря ви.
Заповядайте за
благодаря ви. Аз да поясня нещо, което като цяло е правилно това, което казвате, но по отношение на старите ТРП-та, тези неразплатени средства към днешна дата, те ще дойдат извън този бюджет, който вие нарекохте гигантски, и ще дойдат с постановление на Министерския съвет от буфери. Тоест нямат допълнителни. Цялата сума за ТРП, както и евентуалната сума, която се потвърди по инхаус, ще бъдат две отделни различни нови пера към този бюджет. Предполагам, че това допълнително ви учудва. По отношение на новите ТРП-та, риска е този. Да бъдем заляти от обжалвания, да се отместиме за октомври, ноември, декември, при вече терминирани чрез споразуменията, които са сключили от предходното правителство средата на октомври и началото на ноември, са сключени споразумения, с които реално действащи ТРП договори са били прекратени с дата 30 юни. И от тук идва всъщност затруднението, че физически няма никаква възможност да се проведе цялостна процедура и цялостен кръг от обжалвания. Така че ние се надяваме, ако развържеме възела на старите ТРП-та, сега това е стратегия и тактика, аз се надявам на това, че когато правителството и държавата подхожда така да се каже, и хем правомерно, хем етично към фирмите, те също ще подходят етично, защото ако се премине към разплащане, макар и частично, примерно на 50% на целия обем, който се е натрупал към днешна дата, ще може и при новите процедури да се разчита на по-етично отношение от страна и на конкурентите. Дали и как това ще стане, не мога да кажа. Също така съм си поставил за цел всеки един от тях от контрагентите, които ще получат средства, защото рано или късно тази комисия ще излезе с своите междинни решения. Такава е заповедта, че на всеки месец се дава междинно решение. Ще може да се предоговори срока само до избор на нов изпълнител по договор за текущ ремонт и поддръжка. Тоест, това е тактиката, към която сме се насочили. Надявам се да сработи и част от средствата, които ще предложа на Министерски съвет, ако се съгласи да пренесеме към ВИК и към общински пътища, то всъщност ще са нещо като средства на заем, защото след средата на... част от тях и да ни потрябват в МРРБ, нали, говориме за Кресна, говориме за това, те ще могат, ако ни потрябват, да минат през актуализацията на бюджета. Такава е принципната ни договорка с МФЕ.
Благодаря. Следващия въпрос от групата на ДПС. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми гости, колеги. Моят въпрос, господин министър, е свързан с политиката на министерството и вашите виждания относно наболелите напоследък, особено с последните климатични промени и засушаването, проблемите на населените места с водоснабдяването, особено тези населени места, които досега са разчитали на местни водоизточник, но от 2 години... имат затруднения, особено летните месеци. Някои са вече на режим, други по цели месеци са на без водоподаване. И за тези хора това е най-големия проблем. Когато им казваме, че ги разбираме, те казват не, не на разбирате. Когато се прибереш къщи и не можеш да спуснеш пералната, нямаш вода в бойлера, тогава ще не разберете. Та въпросът ми е, за съжаление, това засушаване продължава с оглед на климатичните промени. Виждането ви как може да се помогне на такива населени места, било то чрез построяване на довеждащи водопроводи от близките рибации или в крайен случай обследване и дълбоки сонтажи. Общините нямат достатъчно средства за тези дейности и било то с оперативната програма или с национални средства. В това отношение какво е политиката на Министерството? Благодаря.
Заповядайте, господин вицепремиер.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, по отношение на така нареченото засушаване, т.е. недостига на вода, бил той перманентен. Обикновено нямаме места, където перманентно през годината да липсва вода, но за част от обикновено летния сезон през годината или по часово водоснабдяване, ще се наложи да има специфични целенасочени мерки. Аз го обявих като един от приоритетите в началото на първите дни на януари, ако мога да ви припомня. И това са два приоритета, които до този момент, без да критикувам предшествениците си, но почти не отделено внимание. Едното е местата, в които има недостиг на вода, и второто е пречиствателни станции за питейна вода. И друг път съм казал, че почти няма проект реализиран, независимо дали от самото ВИК дружество, дали с финансиране на Министерството или по европейска програма. Пречиствателни станции за питейни води се броят на едната ръка за цялата страна. За това идеята тази година да разпределиме тези, да ги нарека, те са буфер в самото министерство тези средства. Голямата част от тях, както казах, и Кресна, и Велико Търново, Русе, и ако щете, тук така наречената част от Южната дъга, която всъщност е Западната дъга на околовръстния път, всичките тези проекти най-рано октомври, ноември ще ни трябват средства, а до тогава вече ще сме видяли как се развиват и дали ще има плащане. Така че ние може да ги използваме типично като кешфлоу пари, т.е. бихме могли да ги разделим на тия три части и с една част от парите да атакуваме точно в тези два приоритета. Засушаването и довеждането на вода или от съседна деривация, или от друг язовир, където може, нали, примерно за Севлиево, това ще се оформи като един от по-дългосрочните варианти, е да доведем вода от чак от Велико Търново, от Йовковци. Така че да не се правят някакви частични малки проекти, а да се направи 32 км, мисля, че беше водопровод. Там е един от такъв регион, в който има засушаване през юли и през август. И с това нещо ще се прекрати този проблем. Та подобни мерки могат да започнат още през тази година. Естествено, като казвам започнат, отново отварям скобата, че нищо в инфраструктурата не става бързо и че за част от проектите може да, могат да се платят само проектните и съгласувателните процедури, което е много малко, а строителството остане за следващата година. Това е лично моята политика, тези 300 милиона да ги използвам като собствен буфер в рамките на МРРБ за такива проекти.
Реплика ще ползвате ли, колега? Не. Добре. Преминаваме тогава ред на БСП. Заповядайте, господин Генов.
Много кратък. Още в началото на мандата, господин министър, вие имахте идеята, изразихме още, че ще има закон за ВК сектора. Очертава си близко бъдеще някакъв проект. Не си спомням какви срокове сме коментирали, но все пак да ни запознаете какво е свършено, понеже в много години го чакахме това, много мандати минаха, много министри се изредиха, но такъв закон, за съжаление, не се получи, така че дано в този мандат се получи този закон. Това ми е въпрос.
Заповядайте, господин вицепремиер.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов, закон за ВИК, както е записан в нашето споразумение, коалиционно споразумение, е подготвен на ниво, да кажа, текстове, но по-скоро ще го представим като концепция. Защото вътре в него има някои много така основополагащи моменти. Аз мисля, че съм ги споменавал тук, а именно консолидацията на сектора на ВИК е стигнала предела, до който може да стигне чрез така наречените финансови стимули. Има общини, които предпочитат и стоят в състояние, в което не се дофинансират мрежите им, не се модернизират, но пък водата, да речем, си стои там на левче или под левче кубика и няма никакъв сигнал, че те ще тръгнат в посоката, в която държавата е предвидила още преди, мисля, че 8-10 години. Заради което това трябва да се адресира от закона, дали ще стане задължително, дали по някакъв друг начин ще се реализира, но там също трябва да постъпят средства за модернизация и това трябва да стане при същите правила, при които става и за цялата останала територия. Тоест малко доброзорно, както се казва, консолидиране. Има и други важни моменти. Предпочитам да се обсъдят на ниво концепция, за да не кажете, ето министерството идва тук, тръска ни някакъв задължителен закон и обсъждане там един месец и след това да влезе в Народното събрание. Така че през този месец ще бъде предложен закона и ако позволите за една минута и на Деляна Иванова, заместник министъра, да каже, тя работи по закона.
Заповядайте, госпожо Иванова.
Добър ден и от мен. Да, както каза министър, има създадена подложка, има коментари по повод закона и версията, която е била тиражирана 2019 година. В момента продължаваме разговорите. Намеренията са ни до края на март да представим както на вашето внимание, така и на вниманието на обществото, по-скоро концепция за обществено обсъждане, но не в смисъл, в който тече общественото обсъждане на закона, доколкото той няма да бъде в пълния си пакет документи, а с цел събиране на мнения, становища и адекватното им отразяване, така че след това, когато бъде процедиран самия закон, той да се случи сравнително бързо и оперативно, вече да е познат и да няма нови неща вътре. Това е плана до края на март, да имаме концепцията представена вниманието на всички, скомуникирана.
Реплика ще ползвате? Заповядайте.
Не, благодаря.
Благодаря и аз. От името на Има такъв народ, заповядайте, господин Георгиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа. Моят въпрос е принципен и той е свързан, ако може да ни представите информация докъде сте стигнали с анализа на тол системата, как виждате действията за напред и така.
Заповядайте, господин вицепремиер.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, анализа на тол системата, т.е. одита, който поръчах преди може би 20-ти на дена или по-малко, все още не е приключил, но това не пречи, нали, да съм се информирал за самата тол система без този доклад, т.е. ще мога да ви споделя и своите впечатления около тол системата. Вие, ако имате нещо по-конкретно, ще ми кажете в репликата да го адресирам специално. Най-големият проблем, който заварих в тол системата, беше всъщност проблема с една много тежка несправедливост както към превозвачите, т.е. тежкотоварните моторни превозни средства, така и към хората, които са с лични моторни превозни средства и плащат винетка. Оказва се, че и сигурно сте го видяли, почти съм сигурен, че всеки от вас получава жалба от някой гражданин, който се жалва, че са му наложени много тежки глоби под формата на компенсаторни такси, както се наричат, за това, че е карал с сгрешена винетка. Т.е. човека си е объркал един или два символа в своята, като е въвеждал номера си и съответно е карал известно време без винетка. Такива грешки обикновено се приемат, че са си за сметка по цял свят на гражданите. Обаче тези хора обикновено получават до няколко дена или до седмица уведомленията и те много бързо разбират. При нас, поради различни причини, включително и поради непровеждане на ЗОП процедура за пощите, т.е. кой ще разнася тези уведомления за глобите, имахме случай на 6-месечно забавяне. През това време, колкото пъти са го хванали,